waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
garab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa maalin 4 bisha Abriilna ay tahay soddon sanadka 2024, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa xasan jaamac. warkaca waxaa ugu waaweyn khasnajiga federaalka oo sheegay in dowladdu ay si xawliya uga shaqaynayso siday wax uga qaban lahayd dhibaatooyinka ay geysanayaan sida la sheegay dadkii laga sii daayay xeryaha qaxootiga kadib go-aankii maxkamadda sare. booliska Londonna waxa ay sheegeen inaysan aaminsanayn in nin dad ku mindiyeeyay magaalada London aysan ahayn arrin argagixiso. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. khasnajiga federaalka dalkan Australia Jim Chalmers ayaa sheegay inay dowladdu si xawliya uga shaqaynaysa sidii loo adkayn lahaa shuruucda la xiriirta dadkii laga sii daayay xeryaha qaxootiga kadib markii sida la sheegay uu nin ka mida dadkaasi gacan u qaaday dhibaatana ka geystay magaalada Perth. ninkan ayaa ka mid ahaa baa layidhi 3 qof oo loo xiray gacan u qaad ay ku sameeyeen ayeeyo 73 jira Nineet Simmons bilowgii bishan. haweeneydan ayaa sidoo kale la dhacay markii la garaacay. booliska West Australia ayaa sheegay in 3 nin ay garaaceen saygeeda oo la yiraahdo isagana Mr Phillips, ayna gacmahiisa gadaal dhabarka uga xireen inta ka hor inta aysan ka xadin ayaa la yiri $200 dahab qiimihiisu gaarayo. ninkan hore xeryaha qaxootiga ugu xirnaa ayaa ka mid ahaa 154 nin oo xeryahaasi laga sii daayay markii maxkamadda sare ee dalkan Australia ay go'aamisay in xariga raggaasi uu sharci darro ahaa. Dr Chalmers ayaa Channel 9 u sheegay inay isku dayayaan inay sharciga hadda jira wax ka bedelaan.
We're dealing with a bunch of legacy issues and we're dealing with a high court decision.
waxaanu wax ka qabanaynaa ama ku jirnaa ayuu yiri arrimo la xariira waxyaalo hore u dhacay oo aanu ku hawlanahay. waxaanu la xaalaynaa ayuu yiri oo ku hawlanahay go'aankii maxkamadda sare oo aanu ka jawaabayno. waxa ku dhacay haweentaas reer Perth masiibo ayay ahayd buu yiri, si kale oo lagu tilmaami karana ma ay jirtaa ayuu yiri. khasnajigu Qantas ayaa waa shirkadda diyaaradaha Qantas ayaa baareysa arrin ama dhibaato la xiriirta abka shirkaddaasi kadib markii dhowr ka mid ah macaamiisha shirkaddu ay soo sheegeen inay awoodeen ama ay arkeen macluumaadka macaamiil kale oo aan loogu talagelin in qof kale uu arko. markay akoonkooda galeen ayaa la yiri qaar ka mid a macaamiishaasi ayaa waxa ay arki kareen magacyada duulimaadyada diyaaradaha soo socda iyo macluumaad kale oo ku saabsan macaamiil kale oo shirkadaasi Qantas macaamiilwa. shirkadan ayaa hadda qoraal ka soo baxay waxa ay sheegtay inay arrintan la socoto, ayna ka fakarayso in arrintani ay xiriir la leedahay nidaamka ama sistemka abkaas uu isticmaalo oo dhowaan ay wax ka bedeshay. magaalada Melbourne baaritaan ayaa ka socda kadib markii laba dab ay ka qarxeen laba makhaayadood oo makhaayadaha cuntada talyaaniga lagu gada oo ku yaala koonfur ama waqooyi galbeedka magaalada Melbourne xalay. dabka ayaa qabsaday labadan makhaayadood ayaa wuxuu isu jiray daqiiqado ama ay u dhaxaysay inta ay dhacayeen. midka ugu horeeyana waxa uu ka qarxay makhaayadda la yiraahdo La Borchetta oo ku taala xaafadda Taylors Lakes 2:45 daqiiqo subaxnimo talaadadii. kan kalena waxa uu daqiiqada uun kadib ka dhacay makhaayad ku taala xaafadda Essendon. dabdamiska ayaa iyagu ku guuleystay inay xakameeyaan dababkaasi, waxayna ay joojiyeen in mid ka mida uu ku faafo meel gawaarida lagu dhaqo oo ku dheganayd. qofna ma uusan joogin marka dabkaas uu qabsanayo labada makhaayadoodba. labadase waxaa soo gaaray dhaawacyo aad u culus. askarta ayaan sheegin in labadan dab ay isla xiriiraan iyo in kale. baaritaan waxa uu ku socdaa ayaa la yiri amaan aan ku celiyo halkaasi baaritaan ayaa waxaa lagu ogaaday in shaqaale ka shaqeeya isbitaal ku yaala meelaha ka fogfog magaalada Melbourne ee gobolka Victoria oo iyagu iska dhigay inay yihiin dad bukaana intii uu socday booqasho ee isbitaalkaasi soo booqday wasiirka caafimaadka gobolku. Wasaaradda caafimaadka gobolkan Victoria ayaa bilowday baaritaan ay ku sameynayso 10 shaqaale oo iyagu iska dhigay bukaan intii markaasi booqashadaasu ay socotay bishii August 2023 si ay ugu ekeysiiyaan in isbitaalku uu yahay mid mashquul ah oo bukaan badan ay joogaan. Kooxdan lagu helay arrintan ayaan hadda wajahayn ayaa la yiri in tallaabo laga qaado. Warbixinta oo buuxdana weli dadweynaha lalama wadaagin. Wararka dalka Australia ayaanu weli ku jirnaaye hogaamiyaha xisbiga One Nation Pauline Hanson ayaa wajahaysa eedo la xiriira inay been sheegtay iyadoo la dhaariyey. Tan ayaa imanaysa iyadoo maxkamadda ama dacwo ay u socoto iyada iyo senatarada xisbiga Greenka la yiraahdo Mehreen Farooqi oo iyadu ku eedaysay hogaamiyaha One Nation midab takoor kadib barta Twitterka qoraal ay ku qortay sanadkii 2022 oo la xiriiray dhimashadii boqoradii Queen Elizabeth II. iyada oo markaasi maxkamadda joogta oo la dhaariyay ayay Miss Hanson waxa su'aalo weydiiyay qareenka Miss Farooqi Shul Holti KC, waxaana la xiriirtay aragtideeda ku saabsan dadka soo galootiga iyo xubnaha ka tirsan bulshada muslimiinta. Miss Hanson ayaa iyadu ku dootay inaysan ogeynba xaqiiqda ah in 97% shacabka reer Pakistan ay yihiin dad muslimiina, iyadoo intaasi ku dartay inaysan ogeyn lana socona in Miss Farooqi diinteeduba tahay ama diinta Miss Farooqiba aysan la socon waxa ay ahayd markii tweetkaasi ay qortay sanadkii 2022. Maxkamaddan ayaa dib u bilaaban doonta ayaa la yiri maanta oo 4 bisha 1 ay tahay, iyadoo labada dhinacba markaasi doodahooda ay maxkamadda ka soo jeedin doonaan. Xiriiraliyaha xogayaha guud aan dhehe ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digaya Israa'iil inay markaasi ku duusho magaalada la yiraahdo Rafa, iyadoo uu sheegay in markaasi ay dagaalka ama colaadda Xamaas ay kula jirto ay cirka u sii kacaysa ama ay ka sii darayso. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isagu wacad ku maray inuu sii wadi doono weerarka uu ku qaadayo koonfurta Gaza magaaladani ku taala, inkastoo la isku dayo ama ay jiraan dadaal la socda oo xabad joojin lagu doonayo in lagu gaaro. Mr. Guterres ayaa sheegay inuu aad iyo aad ugu boorinayo dowladda Israa'iil iyo Hamas inay heshiis gaaraan.
Recent weeks have seen airstrikes on the Rafah area. A military assault on Rafah.
Toddobaadadii u dambeeyay waxaanu aragnay, ayuu yiri, duqeymo laga geystay aagga Rafah. Weerar military oo lagu qaado Rafa wuxuu noqonayaa, ayuu yiri, colaadda oo laga sii daray oo kor loo sii qaaday. Waxayna dhici kartaa, ayuu yiri, in kumanaan qof oo rayida markaasi lagu dilo weerarkaasi, sidoo kalena kumanaan kale lagu qasbo inay goobta ka qaxaan. Tan ayaa saameyn aad u daran waxa ay ku yeelanaysaa, ayuu yiri, Falastiiniyiinta degan Gaza. Waxaanu aragnay, ayuu yiri, maxsuulkii ka dhashay haysashada West Bank iyo gobolka oo dhan. Tan ayaa imanaysa iyadoo dibadbaxyo lagu taageerayo Falastiiniyiintu ay ka dhacayaan Mareykanka ayna sii socdaan, iyadoo ardada dalka oo dhan ay ugu baaqayaan jaamacadaha dalkaasi inay maalgashiga kala baxaan Israa'iil dagaalka Gaza awgiis. Weli waxaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Booliska London ayaa sheegay inaysan aaminsanayn in mindiyeynta ama tuureyntii uu ku kacay nin seef wata aysan argagixiso la xiriirin. 5 qof ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi mindiyeynta intuu socday, iyadoo wiil 13 jira uu dhaawacay mar dambe uu geeriyooday. booliska London Stuart Bell oo ka tirsan ayaa sheegay in nin 36 jira loo xiray weerarkani.
It is with great sadness that I confirm that one of those injured in the incident,
waxaan aad uga xumahay ayuu yiri inaan xaqiijiyo in mid ka mid a dadkii ku dhaawacamay weerarkaasi oo ah wiil 13 jira uu dhaawacii u geeriyooday. Isbitaalka ayaa la geeyey markii mindida lagu dhuftay, ayuu yiri. Nasiib darro, wax yar kadib ayuu dhintay. Ma aaminsanin, ayuu yiri, in weerarkan uu yahay mid si gaara dad loogu beegsaday. Waxaana baarayna, ayuu yiri, daruufaha la xiriira weerarkan. Saadaasha hawada magaalada Melbourne berito waa qayb ahaan 17, Sydneyna waa 22, iyo weliba roobab. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.